Մաս 3-րդ. Այնուհետև պապը գնաց նաև այլ տեղեր, որ համարում էին հետաքրքրական և տեսարժան. Իշարը այլ վայրերի, նա շքախմբի մի մասի և մի խումբ զինվորների հետ գնաց տեսնելու նաև Կյուդնոսի մեծահամբավ ջրվեժը, որի տարերային և խոլական թափը զարմանք պատճառեց բոլորին, թեև քիչ ջրվեժներ չէին տեսել Հայաստանում. Փրփրադեզ ալիքները, գալով մառախլապատ հորիզոնից, ահեղ մի որոտումով և շուրջը ամեն ինչ խլացնելով, գրեթե 60 կանգուն բարձրությունից կահավիժում էին ցած, անվերջ և միակտուր ժանեկազարդ հսկա մահվածքի նման, որ գալիս վարագուրում էր շարունակ լպրծուն ժայռերը, որոնք թվում էր, թե ահա մի վայրկյան կբացվեն, գոնը մի վայրկյան, սակայն ջրերի վարագույրը չէր ընդհատվում երբեք, և նրանց ալեկոծ և հախուռն որոտը լցնում էր շուրջը և միջոցը և խլացնում ամեն ինչ. Դիտողը զովության հետ միասին զգում էր և խոնավություն. Ձեռքեր և երես թրջվում են ջրի ցայտերից, չնայած կանգնած էին ջրվեժից շատ հեռու. Այդքան տիրական էր ջրերի թափը. Այդ խոնավությունից էր թերևս, որ գետի և ջրվեժի շուրջը երկար տարածվում էին կարճ, թփանման ծառեր, վարսաթափ ուռիներ, բոցավառ դապտևարդեր, նարնջենիներ, որոնց պտուղները պայծառ արևիտակ ընդունել էին ոսկե խնձորների տեսք. Եվ առհասարակ կանաչը և բուսականությունը գետափին և ջրվեժի շուրջը այնպիսին էր, որ առատությունից և փարթամությունից կարծես տեղ չգտնելով բարձրացել էր միայն և այնքան, որքան կարողացել էր. «Եթե բանակ թաքտվի այս խոտերի մեջ, չի նկատվի», ասաց պապը, զարմանալով խոտերի բարձրության վրա. Բաթը, որ շքախմբի մեջ էր, վրա բերեց քմծիծաղ. «Գուցե և թաքտվել են արքա, բայց չեն երևում»։ «Ինչ ես կամենում ասել, բաթ, ախր ովքեր կարող են թաքտվել»։ «Նոքա, որ հանապազ հետևում են մեզ»։ «Դարձյալ կասկածներ, բաթ», ժպտաց պապը։ «Ոչ, արքա, կասկածներ չեն, այլ ճշմարտություն, մեզ հետևում են»։ Եվ որովհետև այդ պահին նրանք առանձին էին, և ջրվեժի աղմուկի պատճառով մյուստերը նրանց չէին կարող լսել, պապը հարցրեց. «Խոսիր պարզ, բաթ, ով կամ ովքեր են մեզ հետևում»։ «Կայսեր լրտեստեր, արքա»։ «Չես սխալվում արդյոք»։ «Համոզված եմ, արքա, վաղուց նկատել են, որ մենք հատուկ հսկողության տակ ենք, ասեմ ավելին, մեր գալու իսկ օրից»։ «Իսկ ինչու այդ հսկողությունը համարում ես լրտեսություն»։ «Եթե մեզ հետևում են, դա կարող է լինել և մեր ապահովության համար, որպեսի մեզ, որպես կայսեր հյուրերի, այստեղ, օտարության մեջ չվնասեն»։ «Թույլ տուր, պապ», շարունակեց բաթը ավելի մտերմաբար։ «Թույլ տուր ասել, որ այդ մասին ես չեմ նկատել. Զինվորներից մեկը ինձ ասաց, որ մեզ լրտեսում են անգամ այն ժամանակ, երբ տանն ենք և քնած. լրտեսում են մեր զրույցները դռների և լուսամուտների հետևից»։ «Այդ գուցե քեզ թվում է, բաթ. Դավադիրներ չենք, որ մեզ լրտեսեն, և ոչ էլ հանցագործներ, որ հետևեն»։ «Սակայն այդպես է, պապ, մեզ հետամտում են»։ «Այստեղ գալու միջոցին իսկ նկատեցի»։ «Թող, բաթ, թող կասկածներդ»։ ընդհատեց պապը, նրան բարեհոգությամբ ժպտալով։ Ճշմարիտն ասած, նա չէր հավատում, որ այդպիսի բան լիներ. Եթե անգամ լիներ, հետևելը կամ լրտեսելը նրան չէր թվում վտանգավոր ինչ. Սակայն կայսեր վերաբերմունքը, որ շտապ հրավիրել էր և հիմա ձգձգում էր ընդունելությունը, գնալով մի օր որսի, մյուս օրը բանակ, երրորդ օրը ինչ-որ քաղաք և գետ մի օր չէր հատկացնում ընդունելու, դա ոչ միայն օտարոտի էր թվում պապին, այլև վիրավորական, անչափ վիրավորական։ Հրավիրել այդքան հեռվից Մինչև իսկ շտապեցնել, թե քանի տարսոնումն եմ, թող գա։ Եվ հանկարծ, երբ եկել է այդ հրավիրյալը, չընդունել 25 օրվա մեջ, անգամ լուր չտալ, թե երբ է ընդունելու։ Սա մի բան նշանակում է անշուշտ։ Միթե Վաղեսի բոլոր օրերը զբաղված էին։ Միթե տեսակցության համար մի օր չգտավ։ Ավելի շուտ օրվա մեջ 1-2 ժամ։ Այս մտքերը ոչ միայն վիրավորում էին պապին, այլև նա իրեն զգում էր ծանրապես անարգված, ստորացված։ Մի կողմից վիրավորում էր նրան ընդունելության ուշացումը և ընդունելու օրվա մասին լուր չտալը, իսկ մյուս կողմից այն, թե ինչու մինչև հիմա մեկը գետ չի հայտնում, թե ինչի համար է կանչված, կամ ինչ խնդիրների առթիվ։ Մենակ մնացած միջոցին, թե մարդկանցով շրջապատված պահին, նա վերջերս շարունակ մտածում էր այս հարցերի մասին, բայց և երբեք զգացնել չէր տալիս իր դժգոհությունը և անհանգստությունը։ Սակայն Բաթի հետ ունեցած զրույցը նորոգեց նրա մեջ այդ մտքերը։ Եվ ահա այդ իսկ օրը, Կյուտնոսից վերադառնալուց անմիջապես հետո, երբ անցավ իր հարկաբաժինը, նա կանչեց Երեմիային. «Դու այս ամենից ի՞նչ ես հասկանում, Երեմիա», հարցրեց նա, խոշոր խաժ աչքերը կկոցելով և Երեմիայի երեսին նայելով։ Երեմիան կես խոսքից հասկացավ թագավորի ակնարկը, և նրա հարցումի մեջ զգաց բացահայտ տարակուսանք և կասկած. «Ճշմարիտն ասաց, պապ, ինձ ևս տարօրինակ է թվում այս վերաբերմունքը. շտապ կանչել և այսքան ժամանակ չընդունել. Մինչև այժմ խորհում էի, թե գուցե կայսրը ցանկանում է մի շքեղ ընդունելություն կազմակերպել, կամ երևի կարծում է, պետք է հանգստանաս երկար ճանապարհի հոգնածությունից. գուցե և կարծում է, թե այստեղ մնալը մեծ պատիվ է քեզ, և ուրեմն, որքան շատ մնաս, այնքան գոհ կլինես. Բայց և չի հայտնում, թե ինչու համար է կանչել կամ երբ է ընդունելու. Այո, այդ ևս օտարոտի է, պապ. Եվ ընդունված էլ չէ, որ հարցնես», շարունակեց պապը հուզված։ «Հարմար չէ, հյուր ես, քեզ կերակրում են, դե ուրեմն գոհ եղիր այդ շնորհից և սպասիր. Լավ, սակայն մինչև երբ»։ Պապի այս խոսքերի վրա սրահի կարմիր դուռը բացվեց հանկարծ, և ինչպես միշտ, թափով ներս մտավ Բաթը, դուռը պատին շրխկացնելով, հուզված, այլագունած։ «Դուք գիտեք, որ այս վարկյանին մեզ լրտեսում են»։ Պապը ձեռքը թափ տվեց։ «Դու միշտ միևնույն խոսքն ես կրկնում, Բաթ. հետևում են, լրտեսում են. որքան կուզեն, հետևեն և լրտեսեն. մենք այստեղ դավադրություն չենք կազմակերպում կայսեր դեմ»։ «Բայց իրենք կազմակերպում են, արքա», հեվալով ասաց Բաթը կարմրած։ «Բաթ, դարձյալ»։ «Ապացույց է հարկավոր, արքա», ասաց Բաթը, և առանց իր հարցումի պատասխանը լսելու դուրս նետվեց։ Չանցավ 2 վարկյան, նա նորից եկավ, քաշքշելով բերելով մի վտիտ հույն, ձեռքով նրա վիզը և կոկորդը բռնած։ «Սրիկա, դե արի խոստովանիր, եթե ոչ, խեղտում եմ քեզ»։ Այդ տեսնելով, պապը զարմացած, պոռաց վրթով. «Թող, Բաթ, թող, դու մոռացել ես քեզ, թող»։ Երեմեն նույնպես առաջ գալով խնդրեց թողնել, բայց Բաթը զայրույթից և բարկությունից կարծես իրոք մոռացել էր իրեն։ Նրա աչքերը թվում էր, ուզում էին դուրս գալ ակնակապիչներից։ Նա հևում էր, չէր կարողանում իրեն հավաքել, որ խոսի։ Իսկ նրա բերած մարդը, մի փոքրամարմին հույն, կարմրել էր, կծկվել և նույնիսկ հևում էր, չկարողանալով վիզը ազատել Բաթի պինդ մատների պրկումից։
«Սա ի՞նչ է նշանակում, Բաթ»։
Ձայնը բարձրացրեց պապը։
«Խոսիր»։
Բաթը մի ձեռքով, իր ճակատի քրտինքը սրբելով, մյուսը թուլացրեց, ազատելով հույնի վիզը և կոկորդը պրկումից։
Թո խոսինք, արքա, սա որ լրտեսում է մեզ, դե լսիր։
Դարձավ նա վախից, թե կոկորդի ցավից շշմած հույնին։
Պատմիր անմիջապես, թե ինչու էիր ականջում այս դռների մոտ, ինչու ես մեզ հետևում, ինչու հետևեցիր մեզ մինչև Կյուտնոսի ափը, հետո թաքնվեցիր թփերի մեջ, շուտ, պատմիր ամենը։
Մարդը դողում էր, չգիտես վախից, թե այն բանից, որ բաթը սաստիկ սեղմել էր կոկորդը։ Մի փոքր շունչ առնելով և ձեռքով, ակներև խղճահարություն հարուցանելու նպատակով, կոկորդը զգույշ և ցավի արտահայտությամբ շփելուց հետո, նա խոսեց ընդհատվող ձայնով.
«Ինձ մի սպանեք, խնդրում եմ. Ես երեխաների տեր եմ». «Քեզ ոչ ոք չի սպանի, եթե ասես, ինչ գիտես»,
ասաց բաթը։
«Կասեմ, միայն թե արքա, խնդրում եմ խնայել»։
Հույնը խոնարհում արեց պապին. «Խոսիր, խոսիր, ոչ ոք քեզ չի վնասի», խրախուսեց պապը, հետաքրքրված։
«Մարդկային թուլություն, արքա»,
խոսեց հույնը։
«Ես այդ ամենը արել եմ հետաքրքրությունից, չեմ ուրանում, արել եմ հետաքրքրությունից»։
«Հետաքրքրությունից»?»
քմծիծաղելով ընդհատեց նրան բաթը։
«Ի՞նչն է քեզ հետաքրքրում այստեղ, թշվառական. մենք կրկեսի գազաններ ենք քեզ համար, թե խեղկատակներ»։
Բռունցքով հույնի վրա վազեց բաթը։
«Հետաքրքրությունից, մի ստիր, ասա, խոստովանիր»։
Թափ տվեց բաթը իր բռունցքը հույնի շլմորած աչքերի առջև։ Հույնը վախից փակեց աչքերը, և ապա նորից բանալով, երկյուղով նայեց շուրջը։
«Ես ընտանիքի տեր եմ, արքա, ընտանիք պահելու համար»։
«Դու թող այդ, ընտանիքդ մեզ չի հետաքրքրում, խոստովանիր, ինչ գիտես»։
Նորից վրա գնաց բաթը։
«Խոստովանիր, եթե ուզում ես ապրել ընտանիքիդ համար»։
Եվ փոքրիկ մարդը, կուչ գալով և ասես ավելի փոքրանալով պատմեց, որ այո, ինքը ընտանիք պահելու համար ստիպված է անել այնպիսի բան, որ պատիվ չի բերում, այսինքն, ինքը կարգված է այո հետևելու, թե ուր է գնում թագավորը, ով է գալիս նրա մոտ, և որովհետև հայերեն գիտի, կարգադրված է նաև լսել, թե ինչ են խոսում արմենները։ Այս ամենը թե պապին և թե Երեմիային թվացին բյուզանդական սովորական բաներ։ Սակայն նրանց մտքով մի կասկած անցավ, թե հույնը գուցե ուրիշ դեր ևս ունի։ Իսկ բաթը շարունակեց ավելի տաքացած.
«Ասա, ուրիշ ինչ է քեզ հանձնարարված»։
«Ոչինչ, տեր»։
Եվ հույնի շուրթերը նորից դողացին։
«Ասա, ես քո դեմքից, քո աչքերից տեսնում եմ, որ շատ բան գիտես, բայց թաքցնում ես»։
Նորից սպառնաց բաթը բռունցքով.
«Եթե չասես, պիտի հրաժարվես կյանքիցդ»։
Վերջին խոսքերը բաթը ասաց այնպիսի սպառնալի շեշտով, որ մարդը, զգացած լինելով բաթի ձեռքերի ուժը իր կոկորդի վրա, հանկարծ փղծկաց և արտասվեց։ Արտասվեց ոչ թե դերասանական այն կեղծ արցունքով, որ հատուկ է այդ տեսակ մարդկանց, այլև թշվառ մարդու մի հեկեկանքով, որ ցնցում է նրա ողջ էությունը։ Բայց և այնպես նա, անմիջապես թափվելով և արցունքը մատներով սրբելով, կրկնեց, որ ինքը չգիտի ոչինչ։ Իրեն ասել են միայն, որ արմենների թագավորը գերի է այստեղ, հետևիր, տես ուր է գնում և ով է գալիս մոտը։
«Այսքանը, տեր, այսքանը»։
Վերջացրեց հույնը, տակավին դողալով. «Գերի»։ Պապը, Երեմյան և բաթը իրար նայեցին զարմացած և շփոթված։
դու ասում ես գերի՞,
չհամբերեց բաթը։
Ինչ գերի՞։
Ես չգիտեմ, տերիմ, ես չգիտեմ,
կրկնեց հույնը, և կարծես ինքնապաշտպանության համար զույգ ձեռքերը շարժեց դեմքի առջև։
Ես միայն լսել եմ, ինձ ասել են, որ կայսրը վշտացած է ձեր թագավորից, որ սրտով իր կողմը չէ, և ուրիշ ոչինչ։
Բավական է,
ասաց բաթը, և նրա թևքից բռնելով, այս անգամ հանգիստ տարավ կից սենյակը։
Դու մի փոքր մնա այստեղ, ես քո ասածները պիտի ստուգեմ հիմա։
Ու դուռը վրան փակելով, ետ եկավ և ասաց ձայնը իջեցրած.
Գնանք մյուս սրահը։
Եվ երբ անցան կից սրահը, բաթը շարունակեց.
Հիմա պարզ է, պապ,
ես շարունակ զգում էի, որ մենք օտարոտի պայմանների մեջ ենք, և մեզ չեն նայում իբրև հյուրի, այժմ պետք է մի երկ մտածել։
Այո, պարզ է, ամեն ինչ պարզ է,
այստեղ մնալ ավելորդ է այլևս, ասաց պապը խորին սրտմտությամբ, բայց չուզենալով կարծես արտահայտել այն ամենը, ինչ զգում էր և մտածում, սակայն սեղմած ձեռքերը և ծնոտները մատում էին նրան։
Իսկ ո՞րն է քո ելքը,
դարձավ նա բաթին մի վարկյան լռելուց հետո։
Իմ ելքը, արքա, նույնն է, ինչ ասացիր, հեռանալ այստեղից։
Այո, հեռանալ, հեռանալ, կրկնեց պապը։ Ահա միակ ճշմարիտ ելքը, սակայն ինչպես, անվնաս հեռանալու համար պետք է խորհել բաթ, պետք է խորհել անվտանգ միջոցներ։
Ես արդեն խորհել եմ, պապ,
քանի մի օր ես խորհում եմ այդ մասին։
Պարզ է, որ քեզ բերել են այստեղ գերելու, ուստի պետք է հեռանալ փութով, և ահա ինչպես։
Սորան,
նա ձեռքը մեկնեց դեպի այն սենյակը,
բանտարկում ենք այստեղ և անմիջապես կարգադրում մեր զինվորներին
դուրս գալ զորանոցից և գնալ դեպի գետը, այսինքն, իբրև ձիեր լվանալու լողանալու, կամ էլ շոքի պատճառով այդտեղ վրաններում ապրելու։ Իսկ մենք երկու խմբով տարբեր ուղղությամբ դուրս ենք գալիս իբրև զբոսանքի։ Ես այս մասին շատ եմ խորհել և եկել եմ այս հետևության։
Եվ բաթը աչքերի ու ձեռքերի եռանդուն շարժումներով բացատրեց, թե ինչպես շքախմբի անդամները տարբեր կողմերից գալիս միանում են գետի մոտ, և բոլորը անշուշտ կլինեն ձիերով։ Եվ այդպես, երբ բոլորը հավաքված կլինեն, միանգամից կհեռանան։
Եվ այդ ամենն այսօր,
զարմացավ Երեմյան։
Ոչ, վաղը,
շարունակեց բաթը։
Ես այսօր կերթամ զորանոց և կխոսեմ գնելի հետ։ Նա խելացի երիտասարդ է, անմիջապես կմբռնի կացությունը, և կասեմ, որ հույն վերակացուին հայտնի, թե անհրաժեշտ է։
Եվ բաթը նորից բացատրեց, թե այդ ինչպես կարելի է անել։
Եվ որպեսզի այդ վերակացուն չիմանա և չկասկացի ոչինչ, նրան կտա այն, ինչի համար նա հոգի է տալիս, հայկական գինի, ու հետները կտանեն, ինչ անհրաժեշտ է, կամ կարելի է ասել,
արագախոսությամբ շարունակեց բաթը,
որ հայ զինվորները, իբրև լեռնային երկրի բնակիչներ, արդեն չեն դիմանում քաղաքի շոգին, ուզում են ապրեն գետափին, բացօթյա վրանների մեջ։ Դա հույներին հաճելի կլինի անպայման, թող զինվորները ապրեն քաղաքից հեռու, և չեն կասկացի։
Ավարտեց բաթը, և հերթով նայելով պապին և Երեմյային, հարցրեց.
Համամիտեք։
Պետք է լուրջ խորհել,
նկատեց պապը։
Ամեն ինչ դյուրին չի լինում այնպես, ինչպես ասվում է։ Բաթ, պետք է խորհել և կշրադատել։
Արքա, ժամանակը կարճ է։
Ուստի և կաշխատենք երկար ժամանակ չվատնել։
Եվ պապը
կարգադրեց շքախմբի անդամներին անմիջապես կանչել խորհրդի։ Բայց մինչև նրանք կհավաքվեին, նա մտքերի մեջ սկսեց երթևեկել։